Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri karena saya Yoses Dandra dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan ini, saya akan dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya sungguh berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari Alkitab secara keseluruhan yang tentu saja akan sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu saya telah membahas mengenai 3 dari 7 pedoman yang perlu kita miliki sebelum kita mempelajari kebenaran firman Allah agar kita dapat memahaminya secara tepat atau setidaknya sangat mendekati dengan maksud yang sebenarnya. Ketiga pedoman itu adalah kita perlu memulai belajar firman Allah dengan berdoa, di mana kita mohon supaya Roh Allah memberikan pengertian yang jelas kepada kita. Kemudian pedoman yang kedua adalah kita perlu membaca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab kita dapat mengetahui banyak hal tentang konteks dan latar belakang firman Allah yang Allah berikan. Dan pedoman yang ketiga adalah kita perlu mempelajari firman Allah dengan sungguh-sungguh, di mana kita perlu menyiapkan waktu khusus untuk mempelajari firman Allah setiap hari. Itulah ketiga pedoman yang telah kita lihat dalam beberapa pembahasan terdahulu. Nah, saudara, dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai 4 pedoman lainnya. Untuk itu, saya mengajak Anda untuk bersama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam pembahasan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali memiliki waktu dan kesempatan untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pedoman keempat yang perlu kita miliki ketika kita akan mempelajari firman Tuhan adalah membaca apa yang telah ditulis orang lain tentang Alkitab. Memang, ini sebenarnya merupakan suatu pedoman yang agak berbahaya. Menurut saya, setidaknya ada 2 bahaya yang bisa terjadi. Bahaya pertama adalah karena bisa saja hal ini mengakibatkan kita pada akhirnya hanya akan bergantung pada apa yang dikatakan oleh orang lain tentang Alkitab itu. Sehingga kita dapat merasa bahwa kita tidak perlu lagi menggali kebenaran Alkitab secara pribadi, cukup dengan melihat hasil karya yang ditulis oleh orang lain. Kemudian bahaya kedua yang dapat muncul adalah karena ada banyak buku yang beredar di pasaran saat ini yang memberikan pengajaran yang salah mengenai kebenaran firman Allah itu. Itu berarti bahwa kita bisa saja mendapatkan pengajaran yang salah mengenai kebenaran firman Tuhan dari tulisan orang lain. Akan tetapi, saudara, menurut saya, biar bagaimanapun, kita tetap perlu membaca buku-buku yang telah ditulis oleh orang lain mengenai Alkitab sebagai suatu pembanding sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kebenaran akan Alkitab itu. Namun, Anda mungkin akan bertanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang telah ditulis oleh orang lain mengenai kebenaran Alkitab itu memang sesuatu yang benar, atau sebaliknya justru sesuatu yang salah? Saudara, tentu saja tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengetahui apakah karya orang lain itu memang sesuatu yang benar atau tidak, selain kita tetap harus mengetes atau menguji segala sesuatu yang ditulis oleh orang lain itu dengan kebenaran Alkitab itu sendiri. Jadi itu tetap harus kita uji. Apakah itu bertentangan dengan Alkitab atau tidak? Tetapi yang jelas, Anda dan saya tentu saja tetap perlu membaca sebuah buku tafsiran yang baik. Saudara, salah satu cara yang saya biasa lakukan adalah dengan melihat setiap kerangka dari kitab-kitab dalam Alkitab. Kemudian saya mendaftarkan buku-buku yang saya bisa rekomendasikan untuk itu. Dan ternyata, buku-buku tafsiran yang telah saya baca itu memang memberikan manfaat bagi pemahaman saya akan kebenaran firman Allah. Saudara, sebenarnya Anda bisa mendapatkan semua keindahan yang murni dan pemahaman selama berabad-abad ketika Anda membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang menurut saya tentu saja telah dibimbing oleh Roh Kudus dalam pemahaman mereka. Dan hal itu tentu saja sangat menguntungkan Anda dan saya. Karena ada banyak buku tafsiran yang sangat baik dan juga dilengkapi dengan bahasan yang sangat mendalam tentang kitab-kitab dalam Alkitab. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita tetap perlu selektif di dalam mencari dan menemukan buku-buku tafsiran yang ada. Saudara, selain buku-buku tafsiran yang ditulis oleh orang lain untuk mempelajari firman Allah, kita juga membutuhkan sebuah konkordansi yang tentulah ini pun sangat berharga dan juga bermanfaat. Sebagaimana halnya buku-buku penafsiran, saat ini ada begitu banyak buku-buku konkordansi Alkitab yang beredar di pasaran. Tapi setidaknya ada 3 buah buku konkordansi yang saya kenal dan saya berani merekomendasikan untuk Anda baca, yaitu konkordansi karangan Young, karangan Strong, dan juga karangan Cruden. Silakan Anda pilih sendiri mana yang paling mudah Anda dapatkan, yaitu konkordansi karangan Young, karangan Strong, dan karangan Cruden. Bagi Anda yang pernah mendapatkan pendidikan di sekolah teologia, maka nampaknya nama Young, Strong, dan Cruden ini sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Saudara, selain beberapa buku yang telah saya sebutkan tadi, Anda ternyata juga membutuhkan kamus Alkitab yang baik. Kamus Alkitab yang dikarang oleh Davies itu menurut saya merupakan salah satu kamus Alkitab yang sangat baik. Tentu saja dalam hal ini jika Anda memang tidak mendapatkan edisi yang salah. Demikian juga halnya dengan kamus Alkitab karangan Unger. Ini dapat saya rekomendasikan sebagai kamus Alkitab yang baik. Saudara, setiap guru, hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun yang akan memberitakan Injil, itu perlu memiliki serangkaian buku untuk dipelajari. Mereka membutuhkan buku-buku tersebut paling tidak sebagai suatu referensi di dalam memahami kebenaran firman Allah. Dan saya yakin bahwa semakin banyak buku yang dipelajari, maka akan semakin banyak pula referensi yang diperoleh di dalam memahami suatu kebenaran akan firman Allah. Saudara, jika ada yang bertanya, haruskah ia menyampaikan kata per kata apa yang telah ditulis seseorang mengenai Alkitab itu? Atau dengan kata lain, haruskah kita mengutip tulisan orang tersebut ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Itu tidak perlu kita lakukan. Kecuali jika seseorang memang ingin memberikan suatu penekanan tertentu atau pujian pada penulis tersebut. Saudara, ada kalanya orang memberikan kritikan kepada pesan-pesan yang saya sampaikan. Namun ada kalanya pula pujian diberikan kepada saya karena pesan-pesan yang telah saya sampaikan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada juga kalanya orang tidak mengatakan apa-apa mengenai pesan-pesan yang telah saya sampaikan. Namun bagi saya, setiap orang tetap memiliki hak menggunakan apa yang telah ditulis oleh orang lain. Paling tidak dengan mempelajari beberapa buku, maka seorang guru, hamba Tuhan atau pendeta, atau siapapun yang ingin menyampaikan firman Tuhan tersebut bisa mendapatkan banyak hal baru sebagai bahan referensi dari kebenaran yang hendak disampaikannya. Saudara, sejauh yang saya ketahui, kita memang tidak perlu mengutip kata per kata dari seseorang, sekalipun itu ada tertulis dalam buku-buku tafsiran. Seorang profesor di seminari menjawab persoalan ini. Ketika seseorang bertanya kepadanya, apakah ia akan mengutip karya penulis lain? Maka dia hanya menjawab, Anda harus merumput pada padang rumput setiap orang, tetapi berikan air susu Anda sendiri. Apa artinya? Itu berarti bahwa Anda justru tetap harus membaca apa saja yang ditulis oleh orang lain tentang Alkitab, kemudian menangkap intinya, dan selanjutnya Anda masukkan itu semua dalam pola pikir Anda sendiri, mengolahnya, dan pada akhirnya mengekspresikan menurut Anda. Tetap harus membaca apa yang ditulis oleh orang lain, kemudian menangkap intinya, dan selanjutnya Anda masukkan itu semua dalam pola pikir Anda sendiri, mengolahnya, dan pada akhirnya mengekspresikannya menurut cara dan gaya Anda. Anda memiliki hak untuk melakukan hal itu. Anda akan mendapatkan banyak hal dari buku-buku itu, dan tentu saja itu nantinya akan sangat menolong serta memudahkan bagi Anda untuk menyampaikannya bagi orang lain. Saudara, hal yang penting ialah bahwa seharusnya kita bisa saja memanfaatkan hasil penyelidikan orang lain mengenai kebenaran firman Allah. Karena biar bagaimanapun, menurut saya paling tidak mereka telah mendapatkan berkat secara rohani terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mereka menuliskannya dalam sebuah buku. Sekalipun memang pada akhirnya kita tetap saja perlu mengetes atau menguji sejauh mana kebenaran yang ditulis oleh seseorang dengan Alkitab itu sendiri. Saudara, pedoman kelima yang perlu kita miliki ketika kita ingin mempelajari firman Tuhan adalah renungkanlah isi Alkitab. Saudara, apa yang Anda lakukan selama ini ketika Anda mempelajari Alkitab? Apakah Anda hanya membaca Alkitab seperti Anda membaca koran atau majalah, di mana Anda cukup membacanya sekali lewat begitu saja? Saya sangat tidak menganjurkan Anda untuk membaca Alkitab tanpa berusaha untuk memahami dan merenungkannya. Karena jika Anda ingin mengerti kebenaran firman Allah secara tepat, maka Anda tetap harus merenungkan isi Alkitab itu. Ketika Anda membaca koran atau majalah, bisa saja Anda langsung dapat mengerti atau memahami apa yang Anda baca. Tetapi itu tidak dapat Anda lakukan pada Alkitab. Memang Anda bisa saja membaca Alkitab, tapi Anda akan sulit mendapatkan arti atau maksudnya yang tepat jika Anda tidak mau merenungkannya. Anda tidak akan mendapatkan pengertian yang benar tentang kebenaran firman Allah jika Anda tidak mau berusaha untuk memahami dan merenungkannya. Saudara, merenungkan firman Allah adalah sesuatu yang diajarkan dan diperintahkan Allah kepada umat-Nya. Allah memerintahkan agar firman-Nya harus senantiasa ada di hadapan anak-anak Israel setiap saat, sehingga mereka dapat terus-menerus merenungkannya. Sebagaimana misalnya kalau kita melihat dalam Ulangan 6 ayat 6-9 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, itulah suatu pernyataan atau perintah yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Ia memerintahkan umat-Nya untuk menuliskan firman Allah pada ambang pintu rumah mereka dan pada pintu gerbang mereka. Dengan perkataan lain, kemanapun mereka berpaling, maka firman Allah itu bisa senantiasa terlihat. Saya pikir itu sama halnya seperti ketika Anda dan saya melihat papan reklame. Saudara, di sekitar kita ada banyak papan reklame yang dipasang untuk mengiklankan atau mempromosikan sesuatu. Misalkan saja ada yang mengiklankan tentang minuman, rokok, iklan kendaraan, dan sebagainya. Papan reklame itu dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sangat menarik. Dan biasanya papan reklame itu tidak akan diletakkan di sembarang tempat. Tetapi papan reklame itu akan diletakkan di tempat-tempat yang cukup strategis sehingga mudah untuk dilihat dan juga dibaca oleh sebanyak mungkin orang tentunya. Saya sangat yakin bahwa ketika Anda berjalan atau mengendarai kendaraan di jalan-jalan, Anda akan melihat ada berbagai papan reklame yang terpajang di jalan-jalan yang Anda lalui. papan reklame ada di sekeliling Anda. Di sini kita dapat mengerti dan memahami misalnya, mengapa pada saat ini ada banyak orang yang minum minuman keras, atau mengapa ada banyak orang yang merokok, sekalipun saya tahu bahwa mereka semua sebenarnya tahu bahwa itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Tapi mengapa mereka tetap saja melakukannya? Saudara, jawabannya yaitu, karena iklannya terpampang di hadapan mereka sepanjang waktu. Ketika berjalan, mereka melihat banyak papan reklame yang mengiklankan rokok dan juga minuman keras. Sehingga mereka pun terdorong untuk terus minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan juga merokok. Tuhan mengetahui sifat manusia. Ia mengenal Anda dan saya. Ia tahu bahwa manusia sangat mudah dipengaruhi melalui apa yang dilihatnya. Karena itulah, maka Allah memberikan perintah kepada umat-Nya agar mereka menuliskan firman Allah itu pada tiang rumah dan pada pintu gerbang mereka. Itu merupakan tempat-tempat yang sangat strategis sehingga sangat mudah untuk dilihat dan bahkan untuk dibaca. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara. Karena ternyata mereka juga diperintahkan untuk mengikatkannya sebagai tanda pada tangannya dan haruslah itu menjadi lambang di dahinya. Apa artinya semuanya ini? Saudara, itu berarti bahwa kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, maka firman Allah itu harus senantiasa berada bersama dengan mereka. Karena itu, saudara, Allah memerintahkan umat-Nya untuk membaca firman dimanapun mereka dapat melihatnya. Ayat-ayat itu ada di ambang pintu mereka, di pintu gerbang rumah mereka, dan mereka memasangnya juga pada aksesoris pakaian mereka. Mereka juga harus membicarakan firman Tuhan itu ketika mereka sedang dalam perjalanan. Mereka harus membicarakan firman Allah itu ketika mereka sedang duduk-duduk. Mereka harus terus-menerus membicarakannya ketika mereka akan tidur dan mungkin bahkan sampai mereka tertidur. Ini berarti bahwa Allah memerintahkan umat-Nya agar mereka memang harus terus-menerus membaca, merenungkan, serta mengajarkan firman Allah itu di dalam setiap kesempatan demi kesempatan yang ada. Jadi, saudara, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan merenungkan firman Allah? Ada sebuah pernyataan yang sangat menarik dalam Mazmur 1 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, merenungkan adalah berpikir, membawa dalam pikiran, dan mempertimbangkannya berkali-kali. Itulah yang dinamakan dengan renungan. Saya menggambarkan, berpikir itu ialah sama dengan apa yang sedang dikerjakan oleh seekor lembu ketika ia sedang memamah kunyahannya. Anda tahu bagaimana seekor lembu pergi keluar di pagi hari, kemudian ketika rumput masih segar dengan embun di atasnya, ia mulai sedikit demi sedikit ia merumput. Kemudian ketika matahari sudah muncul dan cuaca menjadi panas, sang lembu berbaring di bawah pohon, atau dia berdiri di bawah suatu naungan bayangan tertentu, dan kemudian Anda dapat melihat bahwa ia sedang mengunyah, dan mungkin Anda akan bertanya, apa yang sebenarnya sedang dilakukannya ketika ia sedang mengunyah? Ia akan mengunyah di sana selama 1 atau 2 jam. Ia sedang mengunyah rumput yang telah dimakannya pada pagi hari. Karena kita tahu bahwa seekor lembu memiliki sebuah sistem lambung yang kompleks. Dengan kata lain, ia memamah biak. Dalam proses tersebut, ia akan mengulanginya lagi, mengunyahnya sampai benar-benar siap untuk dicerna. Saudara, Anda dan saya perlu belajar melakukan hal itu dalam proses berpikir kita, termasuk di dalam kita mempelajari firman Allah. Kita perlu memperoleh firman Allah, membacanya, memeriksanya secara keseluruhan, di mana kita dapat mengamatinya. Lalu kita mencoba untuk memikirkan, merenungkannya berulang-ulang dan sampai pada akhirnya kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar dari firman Allah yang kita pelajari. Saudara, banyak kali dalam menyiapkan sebuah pesan khotbah, saya akan mengambil sebuah ayat kitab suci, dan kemudian saya akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk tidak melakukan apa-apa, kecuali saya membaca ayat kitab suci itu berulang-ulang. Sambil saya memeriksa apa yang dikatakan oleh penulis lain tentang ayat tersebut. Dan saya akan terus membaca ayat tersebut. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum saya benar-benar mendapatkan suatu pengertian atau pemahaman akan kebenaran yang jelas mengenai bagian tersebut. Saudara, saya pernah mendengar seseorang yang bernama Dr. Iron Said. Dia adalah seorang penulis buku tafsiran, dan dia pernah mengatakan bahwa ia telah mendengar sebuah kuliah tentang Kidung Agung Salomo yang pada waktu itu membuatnya sangat tidak puas. Lalu apakah ketidakpuasan itu pada akhirnya membuat dia menyerah? Ternyata tidak. Ia mengatakan bahwa kemudian ia membaca Kidung Agung Salomo itu sekali lagi. Kemudian selanjutnya ia bertelut dan meminta Allah untuk memberi dia suatu hikmat agar dia dapat memahami Kidung Agung Salomo ini. Menurut Anda, berapa lama ia melakukan hal itu? Saudara, ia melakukannya berjam-jam. Ia melakukannya berhari-hari. Bahkan ia melakukannya berminggu-minggu dan sampai berbulan-bulan. Dia tetap tidak berhenti sebelum mendapatkan pengertian dan pemahaman yang tepat mengenai Kidung Agung Salomo ini. Saudara, sampai pada akhirnya, ketika suatu pengertian atau pemahaman baru mengenai kebenaran didapatkannya dari kitab Kidung Agung Salomo tersebut, maka barulah dia mulai mencoba untuk menuliskannya. Saudara, sehingga ketika saya mengajarkan Kidung Agung Salomo itu, secara umum saya justru memaparkan hasil dari penafsiran yang telah dilakukan oleh Dr. Iron Said. Mengapa saya melakukan hal itu? Saya mau melakukan hal itu setidaknya karena ada dua alasan kuat yang saya miliki. Pertama, karena hasil penafsiran itu sangat memuaskan pikiran dan hati saya lebih daripada penafsiran lain yang pernah saya dengar dan saya baca sebelumnya. Kemudian alasan kedua adalah karena saya tahu dengan pasti bahwa Dr. Iron Said telah menghabiskan banyak waktunya di dalam meditasi atau dalam perenungannya sebelum pada akhirnya dia mendapatkan suatu kesimpulan yang benar dan menuliskan hasil penafsirannya itu di dalam sebuah buku. Saudara, itulah sebabnya mengapa jika kita ingin mendapatkan pengertian yang benar tentang firman Allah itu, kita tidak cukup hanya dengan membaca firman Allah saja. Kita juga perlu berusaha menyediakan waktu yang cukup untuk kita dapat merenungkan firman Allah itu. Karena dengan semakin banyak waktu yang kita sediakan untuk membaca dan merenungkan firman Allah, maka saya yakin Anda dan saya akan semakin banyak memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat akan kebenaran firman Allah itu. Dan tentu saja, itu akan sangat menolong kita di dalam kita memahami kebenaran firman Allah, dan selanjutnya kita dapat menyampaikan kebenaran firman Allah itu kepada orang lain. Saudara, sampai di sini kita telah melihat 5 dari 7 pedoman yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan masih ada 2 pedoman lagi yang perlu kita perhatikan. Namun saudara, tentu saja kedua pedoman itu tidak akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, karena tentu saja kita akan melihat hal tersebut dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Untuk itu, pastikan diri Anda untuk terus-menerus mengikuti pembahasan selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur karena kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah pemahaman dan pengertian bagi kami, dan pada akhirnya mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.